uni ko'zlariga har kun o'ziga jalb etadi. Uni so'zlari musiqa singra jaranglaydi. Undagi qalb sendagina zabt etadi. Balki mana shu sevgi deya ataladi. Kulgusidan cheksiz zavq olish, tabassumi tufayli o'zini baxtli his etish. Uni ko'rganda o'zida yo'q quvonish, balki kerakdir shu sevgi deya atalish. Kuni bilan birga tunda yana sog'inish, qo'ng'iroq qilib ovozini tinglab ovunish. Xafa bo'lganida uni tilga kuyunish, xursand bo'lsa u bilan birga suyunish. Beg'ubor hislar ko'ngilga yashiruv, ba'zi narsalarda bolalar kabi kelishuv. Bolada arazli kunlar yoqimli yarashuv, balki aynan sevgi degani mana shu. Batila nazar soladi, arazlashib qolganida ikki yurak ham bir-biri uchun kerak. Shu sababli yarashuvga bo'ladi intilish, balki kerak shuni sevgi deya atalish. Bor hislar yashirin, sevgi bu balki ich-ichidan suyunish. Nurli hayot sari qorong'ulikdan qutulish, oilaviy muammolarda bir-birini tushunish. Qayg'udan qochib mehr bilan tutunish. Kuni bilan birga tunda yana sog'inish, qo'ng'iroq qilib ovozini tinglab ovunish. Xafa bo'lganida uni tilga kuyunish, xursand bo'lsa u bilan birga suyunish. Beg'ubor hislar ko'ngilga yashiruv, ba'zi narsalarda bolalar kabi kelishuv. Bolada arazli kunlar yoqimli yarashuv, balki aynan sevgi degani mana shu.